când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie se apropia și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeul Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Puneți mâna pe prorocii lui Baal, i-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și au pus mâna pe ei, Ilie i-a pogorât la pârâul Chison și i-a junghiat acolo. Amin.
Iată că în fața noastră stă un pasaj pe care îl cunoaștem așa de bine, din care am auzit atâtea predici și aș vrea să precizez că nu vreau să spun nimic nou, de fapt vreau să reamintesc și în această seară unele principii din acest pasaj care pot să ne ajute pentru viața noastră personală, pentru viața bisericii. Subiectul predicii din seara aceasta și de fapt subiectul seriei de predici pe care o să am începând din seara aceasta s-a născut în capela, marțea seară, la rugăciune. Iar pasajul l-am ales în această seară din respect pentru aceia care poate dintre dumneavoastră sunteți, faceți parte din Biserica Ortodoxă și săptămâna aceasta ați sărbătorit oarecum Sfântul Ilie. Vreau să fac o precizare, noi creștini respectăm pe Ilie, dar nu ne închinăm la el și așa și trebuie să fie. Noi respectăm pe marii oameni al lui Dumnezeu pentru ceea ce ei au făcut, dar singurul care merită închinarea, toată slava și toată cinstea este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Așadar, în această seară, din nou, stăm și medităm la cuvântul Domnului, din nou privim în cuvântul Domnului și vrem să desprindem din cuvântul Domnului unele adevăruri care să ne învețe, care să ne trezească, unele adevăruri care să ne aducă o învățătură nouă și mai mult decât o învățătură nouă, o motivație nouă, un foc nou, dacă vreți, care să ne împingă în viața noastră de credință, care să ne ajute la mersul înainte al bisericii noastre, care să ne ajute în viața noastră de familie. Vedeți, trăim vremurile din urmă și Apostolul Pavel, spunându-i lui Timotei, în 2 Timotei 3, spune despre vremurile din urmă și are acolo înșiruire de lucruri despre oamenii, cum vor fi oamenii în vremurile din urmă. Vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie și la urmă, spune, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Privim în jurul nostru și vedem oameni care au o formă de evlavie. Privim în jurul nostru și vedem cum principiile creștine se erodează pe zi ce trece. Trăim într-o țară care a fost fondată pe aceste principii creștine. Și ne bucurăm de libertatea aceasta de închinare pe care o avem. Dar vedem în jurul nostru dacă suntem atenți și dacă nu suntem nepăsători, dacă nu suntem indiferenți. Căci chiar aici, în țara aceasta, lucrurile încep să se strice, parcă. Mi-a rămas în zilele acestea privirea țintită și mi-a rămas în minte rugăciunea unui pastor din Wichita, care a fost invitat să țină rugăciunea în fața congresului din Kansas, în Kansas City. În ianuarie 23, 1996, omul acesta s-a ridicat, a ridicat tot congresul în picioare la rugăciune și a rostit următoarea rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta și mărturisim și te rugăm să ne ierți că ne-am bătut joc de adevărul absolut al cuvântului Tău în numele pluralismului moral. Că ne-am închinat altor Dumnezei și am numit aceasta multiculturalism. Că am aprobat perversiunea numind-o stil alternativ de viață. Că am exploatat pe săraci, numind aceasta loterie. Că am neglijat pe cei necăjiți și am numit aceasta autoprezervare. Că am răsplătit lenevia, numind-o welfare. Că am legalizat uciderea pruncilor prin avort, numind-o alegere. În momentul în care păstorul a ajuns aici, unul dintre politicieni s-a ridicat și a ieșit afară. Celălalt, un altul dintre ei, s-a pus jos cu indignare. Dar pastorul a continuat în rugăciunea lui. Am făcut abuz de putere și am numit aceasta abilitate politică. Am poftit averea vecinilor și am numit aceasta ambiție. Am poluat societatea cu profanitate și pornografie, numind aceasta libertate de exprimare. Am ridicularizat valorile morale moștenite de la cei ce au fondat această națiune și am numit aceasta iluminism. Omul acesta, sunt sigur că n-a mai fost invitat niciodată să aducă nicio rugăciune la congres. Dar cuvintele omului acestea au rămas și vor rămâne, cred că, în posteritate, pentru că a fost un om care a avut coloană vertebrală, care atunci când a fost invitat să se roage, a pus degetul pe rană și a arătat, de fapt, ce se întâmplă în jurul nostru, ce se întâmplă chiar aici, în țara aceasta în care trăim. Dar problema este nu numai cu ce se întâmplă în afara bisericii. Problema este cu ce se întâmplă în biserici. Și cu toții suntem de acord și s-a predicat de atâtea ori și se va predica despre trezire. Și de fapt, titlul seriei mele de predici va fi În așteptarea trezirii. De nevoia de trezire. M-am uitat în notițele mele și am descoperit că acum 5 ani am venit înaintea dumneavoastră cu o listă în care am spus când este nevoie de trezire. Știu că ați mai auzit-o încă o dată, dar cred că este actuală și astăzi. Și iată cel care a pus împreună această listă. Iată ce a spus el, când este nevoie de trezire. Dacă avem nevoie de trezire sau nu avem nevoie de trezire. Și spunea el, e nevoie de trezire când dragostea noastră pentru Dumnezeu nu mai este ca înainte. Când la picnicurile bisericii vin mai mulți oameni decât la rugăciune. Când nu mai simțim nevoia să ne rugăm. Când venim la biserică doar pentru predică, la terminarea orei de rugăciune. Când viața de credință ne e lipsită de bucurie și de pasiune, de zelul acela pe care ar trebui să-l avem fiecare. Când cunoaștem adevărul, dar nu-l trăim. Când nu ne mai preocupă mântuirea celor pierduți. Când ne facem timp pentru sport, recreație, vacanță, dar nu și pentru biserică. Când petrecem mai mult timp în fața televizorului sau citind romane decât în rugăciune și studiu biblic. Când nu ne mai pasionează cuvântul lui Dumnezeu. Când suntem interesați mai mult în lucrurile materiale decât în cele spirituale. Când suntem mai preocupați de cariera noastră decât de împărăția lui Dumnezeu. Când serviciile divine ni se par lungi și obositoare. Când sunt frați în biserică certați de ani de zile și li se pare că este un lucru normal. Când soții nu se mai roagă împreună cu soțiile lor. Când tinerii noștri sunt tot mai atrași de lume și cad tot mai mult pe cale. Când punem preț mai mult pe educația copiilor noștri decât pe mântuirea lor. Când vizionăm filme la televizor sau la cinema care propagă păcatul. Când nu mai avem inimă să cântăm și închinarea ne este lipsită de viață. Când rugăciunile ne sunt lipsite de intensitate. Când capul ne este plin de cunoștință, inimile goale, iar ochii uscați. Când nu ne mai pare rău de păcatele comise. Când pentru a atrage oameni la biserică este necesar să-i distrezi. Când nu ne mai place părtășia fraților, când dărnicia ne este limitată și calculată în loc să fie jertfitoare, când ne preocupă mai mult ceea ce cred alții despre noi decât ceea ce crede Dumnezeu despre noi, când ne gândim tot mai rar la veșnicie. Iată o listă și este imposibil, n-am numărat câte sunt, câte puncte sunt, probabil aproape 20, și sunt sigur că fiecare din noi ne putem încadra la una din aceste puncte. Omul acesta care a pus aceasta, care a format această listă, eu cred că a avut dreptate și cred că și în biserica noastră avem nevoie de trezire și cerem de la Domnul trezire în această seară. Cerem de la Domnul trezire în aceste vremuri de secetă și titlul predicii mele din seara aceasta este Trezire pe Carmel, pentru că pe muntele Carmel acolo, poporul lui Israel a experimentat o trezire așa cum nu de multe ori a experimentat. Știți cu toții care era situația atunci? 3 ani și jumătate de secetă. 3 ani și jumătate în care n-a mai căzut strop de ploaie. Împăratul Ahab era pe tron, era un împărat idolatru. Soția lui l-a făcut să ajungă idolatru. El a căzut în capcana aceasta. Poporul se închina la Baal și la Astartea. Aceasta era situația poporului Israel. Era o situație de criză. Și haideți să vedem ce putem să învățăm din acest pasaj. Care sunt câteva adevăruri pe care vreau să le punctez în această seară. Și primul adevăr pe care vreau să-l punctez este proclamarea adevărului nu aduce întotdeauna rezultate imediate. Proclamarea adevărului nu aduce întotdeauna rezultate imediate. În versetul 22 vedem acolo cum Ilie vine înaintea poporului și spune: eu sunt singur, am rămas din prorocii Domnului pe când prorocii lui Baal sunt 450. Dar mai înainte spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17. Abia a zărit Ahab împăratul pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel.
ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Ilie spune adevărul acestui împărat. Ilie stă în fața lui și așa cum i-a spus acum 3 ani și jumătate, când i-a spus, n-o să ploaie, Ahab, pentru că țara e în idolatrie, n-o să ploaie decât la cuvântul meu, decât atunci când Domnul îmi spune. Ilie spune adevărul lui Ahab. Și Ahab nu face nimic. Apoi adună Ahab tot poporul acolo pe muntele Carmel și Ilie în versetul 21 spune, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Ilie proclamă adevărul. Ilie spune adevărul, Ilie constată adevărul, Ilie declară adevărul. Știți care este reacția? Ahab vrea să-l ucidă. Poporul, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, nu i-a răspuns nimic. A fost tăcere. Ilie era singurul care proclama adevărul și era tăcere. Țara era în probleme, în criză, era secetă, 3 ani și jumătate de secetă, nu era nicio umbră de izbăvire la orizont, poporul suferea, Ahab în loc să aibă grijă de poporul lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, căuta pășune pentru caii lui. Pentru că în vremuri de secetă fiecare ne vedem de interesele noastre personale, în loc să privim la binele bisericii. În vremurile de secetă fiecare avem tendința să dăm vina pe celălalt și pe celălalt. Tu ești cel pe care ne norocești pe poporul Israel. Nu eu sunt de vină, altul este de vină. Nu eu sunt de vină, altul este de vină. Și Ahab are reacția pe care o avem, pe care o aveți, mă scuzați și vreau să spun fiecare. Profetul este de vină. Ilie, tu ești de vină. Ilie n-a fost de vină, dar eu sunt de vină. Așa cum ești și tu de vină. Pentru că poate pe undeva fiecare din noi ne-am căutat interesele noastre personale. Poate pe undeva în vremea aceasta de secetă, în loc să punem umărul, ne-am văzut fiecare de ale noastre, de cai și de pășunile noastre. În loc să ne gândim la situația care este în poporul lui Israel, în poporul lui Dumnezeu. Ilie proclamă adevărul. Ilie nu are rezultate imediate, dar Ilie spune ceea ce are de spus. Adevărul irită. Ahab era iritat. Prima dată când m-am uitat la textul acesta, m-am gândit, oare de ce nu l-a ucis Ahab pe Ilie? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a căutat prin împărății pentru că vroia să-l ucidă. Dar Ahab cu mintea lui, omul acesta nu credea nimic, credea puțin în Dumnezeu, puțin în Baal, era în el pluralismul acesta religios. Nu știa nici el ce crede. Știți de ce nu cred eu că nu l-a omorât pe Ilie? Era teamă că o să rămână secetă pentru tot timpul. Pentru că undeva deep down, cum spune americanul, undeva adânc în inima lui, știa că Ilie este omul lui Dumnezeu. Știa că dacă l-omoară pe Ilie, are neșansa să rămână secetă pe toată durata vieții lui. Și era el în primejdie atunci. Adevărul irită. Se spune că într-un sat de munte, care se ocupa cu industria cherestelei, tinerii nu știu ce înseamnă cherestea, înseamnă logs. Când tai pomii de la munte și îi trimiți în oraș, la Home Depot, ca să îi cumpere cei cu bani care fac construcții. Yes. Și oamenii aceia erau plini de zel. Le mergea bine investiția acolo. Nu-i vorba despre Big Bear. Nu-i vorba despre Big Bear, vreau să vă previn. Mergea bine treaba acolo. Au construit o biserică din bârne, așa cum au știut ei a construit-o. Au chemat un păstor acolo. Și totul mergea bine, până când într-o zi, păstorul a aflat că se întâmpla ceva în satul acela. Știți? Buștenii, după ce erau tăiați, după ce pomii erau tăiați, erau trimiși la vale nu cu cai și cu catări, ci erau lăsați pe firul unui pârâu și mergeau la vale. Dar înainte ca să meargă să dea drumul la bușteanul acela, în capăt li se punea o ștampilă care semnifica cine este ownerul, cine este proprietarul acelei bârne. Știți ce făceau frații de la biserica aceea? Luau buștenii aceia, tăiau capătul să nu se mai vadă cui este ștampila și foloseau buștenii aceia pentru alte lucruri. Pastorul când a văzut s-a indignat și următoarea lui predică a fost să nu furi. Și a tras o predică, a coborât foc din cer, dacă veți. Și la ieșire, toți frații și surorile din biserică l-au felicitat ce predică bună a spus. Pastorul, văzând că este reacția aceasta,
s-a dus și a văzut din nou, se făcea același lucru, se tăiau capetele la bușteni. N-a făcut niciun efect predica aceasta, pentru că așa este, când vorbim în general, nu l-afectează pe nimeni. Și oarecum există o tendință noi să se vorbească la general, nu la particular, nu specific. Că dacă se vorbește specific, ne deranjează. Și a văzut că se făcea același lucru. Frații în biserică luau, tăiau capătul la buștean, se ducea și își folosea bușteanul pentru el. Și următoarea lui predică a fost, să nu tai capetele la buștenii aproape lui tău. Știi ce s-a întâmplat? A fost o ședință fulger de comitet și păstorul a fost invitat să părăsească această biserică. Adevărul irită. Adevărul doare. L-a durut pe Ahab. L-a durut. Deci adevărul poate să irite, apoi adevărul poate să fie ignorat așa cum a ignorat poporul. Poporul, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-a spus nimic. Cineva spunea, o inimă împărțită este la fel de periculoasă ca idolatria. Inima poporului era împărțită și Ilie spune, până când vrei să-și căpătați de amândouă picioare? Până când vrei să fii cu un picior în biserica Baalilor, în templul Baalilor și cu un picior în templul lui Dumnezeu? Până când vrei să fii cu un picior în biserică și cu un picior în lume? Până când vrei lucrul acesta? Și poporul a rămas indiferent. Poate să spună Ilie ăsta așa, e weird guy, e îmbrăcat cu o manta din păr de cămilă, trăiește prin pârâuri, nimeni nu știe. Ăsta am auzit despre el că a făcut o minune, două, dar cred că e puțin, are ceva el. Pentru că așa sunt oamenii lui Dumnezeu, toți sunt un pic nebuni, cum spunea apostolul Pavel. Și poporul l-a tratat cu indiferență. Mă gândesc la Ilie, 3 ani și jumătate a așteptat clipa aceasta ca să aibă pe poporul lui Dumnezeu în mână, să le spună adevărul. 3 ani și jumătate în care s-a rugat, pentru că Ilie nu s-a rugat numai acum, Ilie a fost un om al rugăciunii. Și când Dumnezeu i-a dat, când a avut prima evangelizare, Ilie, poporul stă indiferent. A fost ceva problemă cu Ilie, n-a fost nicio problemă. Dar adevărul nu aduce rezultate imediate. Aș vrea să te încurajez, dragul meu, poate ești la școală, poate ești la serviciu, poate ești în comunitatea ta și predici cuvântul lui Dumnezeu, spui adevărul și rezultatele întârzie să vină. Nu sunt rezultate imediate. Nu te descuraja. Pentru că așa a fost întotdeauna. Dar continuă să spui adevărul, continuă să menții adevărul. Pentru că la vremea hotărâtă, Dumnezeu va face ca acel cuvânt pe care tu l-ai rostit să aducă roadă, slăvit să fie Domnul. Deci, proclamarea adevărului nu aduce rezultate imediate. Nu întotdeauna aduce rezultate imediate. Apoi, al doilea lucru, credința testată este întotdeauna observată. Credința încercată este întotdeauna văzută de cei din jurul nostru. Mi se pare că nu este văzută, dar este văzută. Vedeți? Când Ilie spune din versetul 23, să mi se dea 2 junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și uitați ce urmează. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine, li s-a dezlegat limba. Până acum n-au spus nimic. Dar acum când credința lui Ilie era supusă la test, când credința lui Ilie era pusă la încercare, poporul a început să-i aminte. Și a spus, bine, sigur că da. Eu cred că erau curioși, cred. Se uitau la omul acesta, așa cum am spus, un om ciudat, așa cum am spune noi, un om care nu se îmbrăca de la Abercrombie & Fitch, guys. Nu, era diferit îmbrăcat. Nici ca mine cu cravată, e adevărat. Dar omul acesta avea ceva ce alții nu aveau. Omul acesta era gata să pună la încercare credința lui. Era gata să stea în fața poporului și să demonstreze că Dumnezeul lui este un Dumnezeu adevărat. Dacă ai practicat ceea ce ai predicat la școală, la geabul tău, acasă, și ți se pare că oamenii din jur n-au văzut nimic, ți se pare că oamenii din jurul tău n-au luat aminte, aș vrea să spun că în fiecare zi ești privit sub lupă. În fiecare zi oamenii se uită la tine. În fiecare zi oamenii privesc la tine, chiar dacă unii râd în sufletul lor, adânc în inima lor. Ei știu că ești un om deosebit. Cei mai mulți stau în așteptare să vadă dacă ești într-adevăr ceea ce predici că ești, ceea ce spui că ești. Și așteaptă, se așteaptă. Apostolul Petru, în întâia sa epistolă, în primul capitol, versetul 7, spune: pentru ca încercarea credinței voastre, există o încercare a credinței noastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Dumnezeu ne încearcă credința, dar știți de ce? Pentru lauda Lui, pentru ca numele Lui să fie înălțat, pentru ca numele Lui să fie glorificat. Și aceia care râd de tine, va veni vremea în care se vor întoarce la tine, în care vor cere de la tine sfatul. Și de fapt acesta este lucrul despre care vreau să vorbesc în al treilea rând. Momentele de criză dezvăluie neputința oamenilor fără Dumnezeu. Momentele de criză dezvăluie neputința oamenilor fără Dumnezeu. Versetul 25 până la 29 redă foarte bine lucrul acesta. Spune exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu, le-a spus Ilie, i-a spus: alegeți-vă voi un junc și cereți voi foc. Începeți voi, sunteți mai mulți, sunteți 950. Vă dau vouă întâietatea. Și spune aici, ei au luat juncul pe care le-au dat, l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază zicând: Baal, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Și se reau împrejurul altarului pe care îl făcuse. La amiază Ilie și-a terminat cu politeția și și-a bătut joc de ei. Nimeni să nu spună că Dumnezeu nu are un sens al omorului, are și el. Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lui și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au iurat până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar din nou nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. În momentele de criză, relația ta cu Dumnezeu este testată. În momentele de criză, tu care poate nu dai doi bani pe Dumnezeu, scuză-mă că folosesc această expresie, vei vedea dacă ai o relație cu Dumnezeu sau nu, vei vedea în cine te încrezi. În momentele de criză, ateii sunt încercați și atunci își dau seama că sunt goi sufletești. Atunci își dau seama că n-au nimic. Atunci își dau seama că sunt niște oameni fără Dumnezeu. Dar uitați-vă la oamenii aceștia, 950 de proroci. Eu cred că erau sinceri în inima lor. Ei erau sinceri, că mulți zic: domnule, poate nu cred eu chiar ce trebuie, dar sincer în ceea ce cred. Dar sincer poți să ajungi în iad. Foarte sincer. Cu toată sinceritatea ta. Și au strigat și au strigat. Și tot crezul lui s-a dovedit o minciună. S-a văzut că și credința lor era doar o altă religie. Au ajuns la momentul în viață în care trebuia să-și testeze Dumnezeul. Nu știu dacă ești în păcat cu Dumnezeu. Dar aș vrea să spun că vei ajunge la un moment în viața ta în care vei vedea dacă ai un Dumnezeu sau dacă n-ai Dumnezeu. Vei vedea în inima ta și vei descoperi ai o fundație sau nu ai o fundație. Vei vedea în cine te-ai încrezut. Pentru că momentele de criză ne fac această descoperire. Ei au strigat spre Baal și Baal trebuia să rezolve problema. Pentru că Baal era zeul fertilității, el aducea ploaie, el aducea tunet. Dacă Baal era specialist în ceva, era specialist să aducă foc și să aducă ploaie. Specialist în ghilimele, spun. În varianta lor. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Are un cuvânt și pentru cei care cred în idol și pentru atei. Ieremia 14,22. Este oare printre idolii neamurilor vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie, așa cum spun atei, cerul dă ploaie? Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu tu dai ploaie, Doamne Dumnezeul nostru? Da, tu dai ploaie. Noi ne nădăjduim în tine că și tu ai făcut toate aceste lucruri, slăvit să fie numele tău. Când astfel de oameni, care nu-L au pe Dumnezeu, ajung în criză, ei își dau seama că sunt goi. Ei aleargă la tine pentru o soluție. Pentru că ei vor să vadă că Dumnezeul pe care slujești tu și văd că Dumnezeul pe care slujești tu este un Dumnezeu real. În vremuri de criză, noi nu facem ce fac păgânii. Noi nu ne tăiem trupul. Și fac aici o paranteză, mulți tineri, vedeți că există această influență de tatuaj, să ne tatuăm trupurile. Și unii care aveți curaj, veniți și ne întrebați. În orice loc în cuvântul lui Dumnezeu unde este vorba de tăierea trupului, de tatuaj, cuvântul lui Dumnezeu condamnă lucrurile acestea. Toate acestea sunt asociate cu ceea ce păgânii fac, cu practicile păgâne. Ia uitați ce spune Levitic 19 cu 28. Să nu vă faceți tăieturi în carne
și să nu vă faceți rove, adică cuvinte săpate pe voi. Eu sunt Domnul. Am auzit tattoos for Jesus. How nice. Am botezat tatuurile deja. Treceam prin parc și m-am întâlnit cu un vecin de-a meu și schimbam câteva vorbe și îmi spune: domnule, când am împlinit 40 de ani am vrut să fac ceva deosebit. Și zice: uite ce am făcut, că și noi merem la biserică și aici pe mână avea o cruce și pe verticală era numele lui fiică-sa și pe orizontală era numele lui ficiorul-sa. Nu zic, mă gândeam eu, fain, e crucificat deja de acum. Să nu vă faceți tăieturi. Trupurile noastre și în templul Duhului Sfânt. Eu le spun ceva tinerilor întotdeauna: don't do anything that you cannot undo. Nu face ceva care să nu mai poți să repar niciodată. Oh, dar este laser, sigur că da. Știu pe cineva care în România s-a deșteptăcit și și-a făcut și-a scris ceva aici pe mână. Și după aceea a aplicat să vină în America. Guess what? Știți ce s-a întâmplat cu el? Când să vină în America, când se dea viza, i-a spus: domnule, pentru că ai semn distinctiv pe mâna ta, tu nu poți să mergi în America. Și săracul a avut doar o literă scrisă acolo. Și a trebuit să meargă la medic, să o taie jos și să-i pună pielea de al undeva. Yeah, it's funny. But painful. Știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeul nostru? Atunci când noi ajungem în criză? Psalmul 46, versetul 1. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Slăvit să fie numele Lui. Ăsta este Dumnezeul nostru. El nu ne lasă în momentele de criză. Chiar dacă continuăm să fim bolnavi, dar El este cu noi acolo. Și atunci nu ne pierdem. Noi nu disperăm, noi nu ne pierdem nădejdea ca cei fără Dumnezeu. Noi nu ne tăiem trupurile. Noi avem această nădejde în noi, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu adevărat. Binecuvântat să fie numele Lui. În al patrulea rând, dacă zidim un altar, Dumnezeu va aprinde focul. Dacă zidim un altar, Dumnezeu va aprinde focul. Când am făcut predica, din punctul meu de vedere a unui predicator, m-am gândit: dom'le, dar ideea asta e prea simplă. Trebuie să fie altceva acolo. Și la un moment dat Dumnezeu mi-a spus: păi chiar asta e simplă. Lucrurile simple trebuie să le punem în aplicare. Dacă zidim un altar, Dumnezeu va aprinde focul. Oricine poate să zidească un altar. Dar numai Dumnezeu poate să aprindă focul de pe altar. Și eu cred că în seara aceasta, eu cred că în biserica aceasta, eu cred că în familia ta, eu cred că în viața mea, în viața ta, Dumnezeu va aprinde focul. Dar știți când aprinde? Când va găsi un altar zidit acolo. Un altar pe care Ilie și-a dat seama că e sfârmat. Probabil că acolo era un loc unde se închinau evreii de mult. Era un loc uitat pe muntele Carmelului. Altarul era împrăștiat. Odată cu venirea lui Ahab la putere s-a dat uitării de acel altar. Și privesc în jur, în aceste zile, și priviți în jurul dumneavoastră și știți că este realitate. Vedem altare sfârmate la orice pas. Vedem familii zdrobite. Vedem vieți ruinate, tineri care au îngenuncheați și care sunt căzuți la pământ, îngenuncheați de satana. Vedem biserici frământate de conflicte. Vedem atâtea și atâtea probleme. Și ne întrebăm, oare ce se întâmplă? Oare ce se întâmplă? Trebuie doar să reclădim altarul și Ilie începe să reclădească acest altar. Și începe reclădirea altarului și știți ce spune primul lucru? Apropiați-vă! Apropiați-vă! Primul lucru care l-a spus Ilie, dacă era în biserica asta, știți ce spunea? Mă scuzați, frate, din urmă. Veniți în primele rânduri! Haideți aici! Haideți aici! Eu am unui prieten la care spun: nu mai sta în spate, stai aici în mijlocul închinării. Vino cât mai aproape! Fii participant în închinare! Pentru că Dumnezeu vorbește! Cât mai aproape, aproape, apropiați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu, spune Ilie, apropiați-vă de mine, pentru că adevărul nu trebuie să ascundă nimic, stați cât mai aproape de mine, nu vreau să fac aici magie, nu vreau să aprind un foc, n-am nimic, n-am un foc ascuns undeva. De altfel de aia și turnat apă. Cine l-a fi văzut turnând apă pe altarul acesta, zice: domnule, asta nu-și dă seama de legile focului, asta în cel mai bun caz o să facă niște fum, dar nu foc. Și le spune: apropiați-vă, vreau să vă arăt că n-am nimic de ascuns. Vreau să vă arăt că astăzi Dumnezeu va lucra. Apropiați-vă. Fraților, nu credeți că este vremea să ne apropiem? În primul rând de Dumnezeu. Apoi, apropiați-vă de noi, păstorii. Apropiați-vă de noi, liderii. Apoi apropiați-vă dumneavoastră unul de altul. Haideți să ne apropiem unul de altul. Haideți să nu mai fim susceptibili. lipsa de comunicare produce această susceptibilitate. Apropiați-vă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Apoi văd acolo unitate. A luat 12 pietre și el era în Samaria. Poporul Israel era împărțit în Samaria și în Iuda. Și el totuși pune 12 pietre. Unitate. Și când spun unitate, mă gândesc, eu știu că nu suntem la fel toți. Nici nu putem să fim la fel. Nu putem să fim clonați unul de celălalt. Știu că pietrele acelea erau diferite. Dar a avut Ilie măestria aceea să le pună împreună. Și din pietrele acelea diferite, colțuroase, așa cum suntem noi oameni, unul mai cu colț, unii mai șlefuiți, unul au un colț acolo, unul are un colț anundeva. Ilie a zidit un altar și a pus pe toți împreună, i-a organizat pe toți acolo să facă parte din altar, să fie niște pietre din altarul lui Dumnezeu. Apoi a fost acolo implicare. Ilie spune, aduceți apă! Aduceți apă! Ilie, dar ești nebun? De unde sunt apă? De unde să aducem apă? Pentru că e secetă în țară! Și cei care desconsideră cuvântul lui Dumnezeu a spus, uite, domnule, i-am prins pe creștini! Nu era apă, de unde a adus apă? Înseamnă că totul e o legendă! Și comentatorii spun că la câteva maile doar este Marea Mediterană. Și probabil că apa ce s-a folosit a fost apă sărată. Și aș vrea să fac o aplicare practică aici.
Ilie,
până la Marea Mediterană? E departe. Până la Big Bear? Așa e de departe și benzina e scumpă și n-avem timp. Să cărăm apă acolo? Da. E nevoie de apă. Ca să se aprindă altarurile, dar nu face sens. Noi construim biserică și facem cabane la Big Bear, dar nu face sens. Ori facem una, ori facem alta. Ascultați-mă numai pe mine, aduceți apă. Implicare. Implicare. Și apoi închinare. Ilie ridică mâna spre cer. Ilie rostește o rugăciune simplă. Doamne, Doamne, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă. Pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine, Doamne. M-am spus, voi sunteți niște păcătoși, sunteți, Doamne. Toarnă Tu, Doamne, și răspunde Tu astăzi, Doamne. N-ai vrea ca Domnul să răspundă? Noi nu avem nevoie de o religie mulțită cu apă, lungită cu apă. Dar oricare ar fi starea ta, Dumnezeu poate să pogoare focul pe altarul inimii tale. Oricare ar fi starea unei biserici, a unei familii, Dumnezeu poate să răstoarne, să toarne focul Lui. În Isaia 42:3 ni se spune că trestia frântă El nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-L va stinge. Este Domnul Iisus Hristos se spunea lucrurile acestea. Dacă ești aici, spune, nu plec până nu zidesc un altar. M-am gândit oarecum, mi-am lăsat imaginația să zboare și am gândit, poate unii după o zi întreagă cât au stat în arșița aceea, după ce au văzut că 950 de oameni n-au reușit să pogoare focul, s-au gândit, hai să mergem acasă. Renunțăm! Niciodată nu o să mai fie foc aici! Șohan, cum ar spune fratele Arpii! Și cum spunem noi în Ardeal! Niciodată! Foc aici niciodată! Nu se mai poate face nimic! Deznădăjduiți plecând acasă cu toții! O, dacă au plecat, ce-au pierdut! O, dacă au plecat, ce-au pierdut! Pentru că Dumnezeu în ziua aceea a scris istorie! A scris istoria lui Israel! O, dacă au rămas acolo, s-au bucurat! Și în această seară aș vrea să te îndemn. Oricare ar fi starea ta sufletească, poate zici că nu o să mai fie foc niciodată în casa ta, în biserica aceasta, acolo unde te duci, în biserica unde ești tu. Ai răbdare, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în clipa în care se aducea jertfa de seară. Și până seara câteodată așa e de mult. Când trebuie să mă duc cu copilul meu undeva pe ora 6 seara, să-l duc undeva de dimineață, mă întreabă dintr-un sfert în sfert de oră, dar cât mai este? Până când? Dacă vine cineva peste 2 săptămâni, de câte ori mai trebuie să dormim până când plecăm acolo? Așa numără el zilele. O, Doamne, dar nu mai vine odată vremea aceea. Nu mai vine odată, Doamne. Când o să lucrezi, Doamne? Avem nevoie de foc. Și următoarea mea predică, de fapt, va fi tocmai pe aceste versete despre foc. Și n-am să insist mult asupra lui. Oamenii din lume se întorc la Dumnezeu atunci când văd ceva real în viața noastră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că poporul a răspuns, Domnul este adevăratul Dumnezeu. De două ori, Domnul este adevăratul lui Dumnezeu. Așa a răspuns poporul. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l facem. Dacă vrem să păstrăm focul arzând, trebuie să îndepărtăm sursa păcatului. Dacă vrem să păstrăm focul arzând, trebuie să îndepărtăm sursa păcatului. Poate unii v-ați contraria și eu m-am gândit, oare să citesc cu versetul 40 sau nu? Nu este un verset așa de plăcut să termini un pasaj când citești un pasaj pentru predică. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, i-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și a pus mâna pe ei, Ilie, a pogorât acolo la pârâul Chison și i-a junghiat acolo. Sună atât de sângeros, atât de crud. Dar există o lecție acolo. Ilie spune, puneți mâna pe toți și prindeți-i, niciunul să nu scape. Ilie, dar ce s-a întâmplat cu tine? Noi chiar acum am avut revival, am avut trezire, Ilie, ți-i acum ați arde de ucis. Acum să mai fugim după ei, noi ne bucurăm aici, cu worship team, cu toții, ne bucurăm, ne închinăm Domnului, slavă Domnului, Ilie, acum n-avem timp de ucis. Știți care este adevărul acolo? Și l-ați ghicit, sigur că da, v-ați dat seama. Este vorba să omorâm tot ceea ce este firesc, tot ceea ce ne poate trage înapoi. Tot ceea ce poate să stingă focul din viața noastră. Trebuie să le omorâm, să... Spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni 3:5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Ucideți lucrurile acestea. Nu v-ați întrebat niciodată oare de ce după ce s-a aprins de atâtea ori focul aici și la convenții și altundeva și a ieșit la altar și te-ai dat, te-ai dedicat Domnului. De ce focul s-a stins? Știți de ce s-a stins? Că n-am omorât pe acei profeți. Că n-am omorât lucrurile aceia care poate să ne aducă și care poate să stingă focul. Nu știu de cât timp este seceta spirituală în viața ta, în familia ta, în biserica ta. Tu ești singurul care știi, tu și Dumnezeu. Văd însă rezultatele acestei secete. Te văd deseori lipsit de putere, confuz. Nu mai ai încredere că și Dumnezeu va prinde din nou focul. Dumnezeu însă, vreau să spun în această seară, are aceeași putere, mâna Lui nu s-a scurtat. Tinere drag, te-am văzut de atâtea ori cum ai ieșit la altar la rugăciune. Te-am văzut în 2001 la convenția de la Cerritos, dacă vrei, de aici, cum ți-ai rupt acea legătură. Și ai spus de acum încolo, am deslegat, am rupt orice lanț care mă mai ține de lumea aceasta. Te-am văzut de atâtea ori arzând în flăcări, am văzut focul aprins în tine. Și mă uit la tine, la unii dintre voi, și văd că te-ai lăsat amăgit de profeții, de cei care ți-a spus că e ok. E ok și cu Dumnezeu și cu lumea. E ok să stai în fața computerului și doar cu un click. Te-ai dus pe site-ul acela care este murdar, care aruncă mizerie în viața ta, care îți va strica viitorul, care îți va ruina viața. Ești curios și Satana știe lucrul acela, dar vrea să te atragă, vrea să strice viața. Aș vrea să spun în această seară, omoară toate influențele satanice din viața ta. Nu lăsa pe nimeni să te mintă că poți sluji la doi stăpâni. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos, El este un foc mistuitor. Și în seara aceasta, încetează mai învinui pe alții pentru problemele tale. Uită-te la tine și dacă ai nevoie de ajutor, se va găsi un Ilie care să stea aproape de tine. Și aș vrea în încheiere să-ți vorbesc ție, dragul meu. Tu n-ai probleme cu computerul, cu internetul. Tu n-ai probleme cu alte păcate și nu sunt păcate în viața ta, slavă Domnului. Aș vrea să-ți vorbesc ție care poate ți-ai pierdut nădejdea. Care ți se pare că focul încetează să vină, că seceta se va prelungi. Aș vrea să spun în această seară că focul va veni. Că Dumnezeu dorește să toarne focul acesta. Mai ai răbdare. El i-a așteptat 3 ani și jumătate și focul a venit. Nu te izola, nu descuraja, nu renunța la luptă, nu crede că ai mai rămas numai tu, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, mai sunt încă 7000. Și tu poți să fii unul care participă la aprinderea acestui foc. Poți să te apropii de cel cu care ai conflicte. Să te apropii și să vă împăcați. Poți să te implici în slujire, oricare ai fi ea, chiar să faci mortar pentru pietrele de la altar. Poți să te rogi împreună cu mine, poți să postești, poți să faci o faptă bună, poți să faci atâtea lucruri, dar totul este ca să vrei și Dumnezeu va lăsa focul să cadă. N-auzi tunetele care prevestesc venirea focului? Nu le auzi? Eu le aud. Eu le aud. Se aude vuiet de furtună, se aude vuiet de ploaie. Vei fi pe Carmel atunci când va ploua sau nu? Te vei descuraja? Sau vei rămâne la postul tău? Pentru că Dumnezeu vrea să lucreze și Dumnezeu va lucra, slăvit să fie numele Lui. Trezire pe Carmel. Doamne, fă trezire la Emanuel. Amin.